Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. V džinglu je govora o tem, kako en policaj v Los Angelesu obtoži predstavnika CIA, da so te v da bolj revne predele prinašali sami kokain zaradi določenih političnih, pa tudi ekonomskih pridobitev za oblast. Danes sicer ne bomo govorili o teh za ene teorijah zarote, za druge povsem jasne zadeve, govorili pa bomo o kokainu in prevalentnosti oziroma načinih uporabe kokaina, uživanja kokaina na slovenskem prostoru. In z nami je danes Mirjan Švagel iz Drogarta. Lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljen.
Mirjan, kokain se zadnje leta strašijo nas po vsem svetu, širi njegovo uživanje. Tudi v Evropi je prevalentnost uporabe v zadnjih letih porasla. Kakšno je stanje v Sloveniji?
Ja, to imaš prav. Ne. Prevalenca gre gor, vse študije kažejo, da v Evropi se res uporaba povečuje. Ne. Tam za, recimo za skupen evropski prostor je poprečje tam nekaj 4% ljudi je probalo kokain, ampak to gre od nič celih 1%, tam Grčija, Romunija in vse gor do 10% v Španija pa Anglija. Ne. Pri nas smo relativno nizko, ne. Tak v splošni populaciji je slaba 2% ljudi probalo kokain. Ampak v bistvu zdaj ta nova študija, ki smo jo naredili na Drogartu, je pa v bistvu raziskovala prevalence v nočnem življenju. To pomeni tisti dejanski uporabnik, veš, nas ne zanima, koliko je ena babica na Ptuju, koliko ona uporablja, ampak dejansko ljudje, ki hodijo ven, tista skupina, ki pa so uporabnike. Ne? In tam smo pa zaznali kar visoko prevalenco, ne? Nad 50% ljudi je probalo, ne, kokain.
Ki hodi v nočne klube?
Tako, nočne klube, lokale. Ne. Študija je bila upravljena tam zvečer, recimo ankete smo razdajali naokoli, tam med 10 in 11 ur zvečer. Ne.
In to se hodili, ki je Ljubljana, tudi druga večja
tako,
mesta?
Tako, Ljubljana, Trst, Maribor, vse večja mesta.
A tudi v Trstu ste bili?
Tudi v Trstu, ne. Čeprav te podatke so potem ločene, ker smo gledamo samo za Slovenijo. Ne. Ampak imamo sodelovanje tudi z Italijani.
Kak je pa starostna neka skupina?
To so mladi odrasli. Ne. Če gledamo študije, ki so bile narejene na srednješolcih, je uporaba kokaina relativno majhna, potem se pa zelo poveča. Ne. Tam med 25 in 35 letom je maksimum. Ne. Vse, kar je logično. Ne. Rabiš denar za kokain.
In so bila kakšna presenečenja ob tej raziskavi, vas je kakšna stvar presenetla ali gre za ene bolj ali manj klasične ugotovitve?
Nekih hudih ugotovitev ni bilo, ne. Par problematičnih vzorcev uporabe se pojavila, drugače pa niti ne. Že je znano, da se kokain seli iz višjih slojev družbe tudi v generalno populacijo. Veš, ni več to sam droga za šampanjc, pa vse podobne šampanjcem, ne, to ni več sam neki za višje sloje, ampak si že vsak privošče, ne, ob določenih priložnostih.
No, kaj več o kokainu bomo še povedali in uporabi po kratkem glasbenem odtihu.
let me sing Gaia. Sing Gaia!
Ja. No, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni nazaj v drogerijo. Danes Mirjam Švajgl iz Drogarta, govora pa je o načinih uporabe kokaina v Sloveniji. Zdaj, predvsem, na kak način uporabljajo kokain pri nas? Če kaj o tem poveva?
Ja, naša študija je v bistvu pokazala, da velika večina ljudi še vedno snifa kokain. Ne? Kaj, recimo, kaj pa ne drži za uporabnike heroina, tam je pa več kot 90% ljudi kokain inicira. Ne? Tako imamo ta dva, to je zelo veliki ta, razkorak med enimi in drugimi. Ne? Eno je socialno še sprejemljivo, recimo snifanje, eno je pa že tabu, ne? Igle in podobne stvari. Ne?
Ugotovil se tudi, da nekateri ljudje, ki kokain snifajo, kokain se da tudi inicirati, ampak mislijo, da pač tudi kokaina se ne da postati zasvojen, če ga snifaš.
Ja, to je recimo mnenje mnogih ljudi pa mnogih uporabnikov, a se to je pa varen način uporabe, ne? Kar pa v bistvu ne drži. Ne? Ok, so manjše zdravstvene posledice pri uporabi, pri intranazalni uporabi, ne? Snifanjem kot pa z iniciranjem, ampak vseeno droga je droga, ne? Ni, alkoholik se lahko tudi odpira, ne samo šnopsa. Pa sicer težje, ampak gre. Ne? Kaj pa nas najbolj recimo presenetilo, ne? Kaj pa recimo zelo pomembno za stališče javnega zdravstva, je pa glih ta snifanje in kako in kje se snifa. Ne? Ugotovili smo, da več kot 70% ljudi snifa v, kje misliš, ne?
Na WC.
Na WC, ne, niso najbolj higienske razmere, optimalne. In tudi to, da si več kot polovica ljudi izmenjuje pribor, ne, za snifanje. Zdaj si mislijo, ok, če uporabljam iglo, to talam z ljudmi na okoli, ne, to valjda HIV, hepatitis, vse te zadeve, ampak se to lahko pojavi tudi pri snifanju, ne.
Torej ne HIV, ampak hepatitis C.
Ja, mislim, hepatitis C je tukaj bolj problematičen zaradi tega, ker HIV prvič ga v Sloveniji skoraj ni, ne? Zelo mala prevalenca HIV-a je v Sloveniji, plus tega je HIV razmeroma nestabilen virus. Ne? Ko pride na luft, se zelo hitro uniči, ni nekega problema. Hepatitis C je pa bistveno bolj obstojen. Ne? To že gre z kontakt recimo z kri, recimo okužena kri ali pa okužene telesne tekočine. Če pridejo na rano, se hitro okužiš. Ne? Pri AIDS-u je to bistveno, mislim, pri HIV-u je to bistveno manjša verjetnost. Ne? In zdaj pri snifanju pa, veš, ne, folk naredi tulček z bankovca, ki tudi sam po sebi ni čist, ne, če sem gledal neke raziskave o bankovcih, tam imaš svega iz svašta gor, ne. In če to snifaš, pa recimo kokain tudi draži nosno sluznico, pride do krvavitev, mikroran, podobne zadeve, daš to nekomu naprej, on posnifa z isto in si tam, ne. Tako je to zelo problematično, ne, tako tukaj zelo, na drogartu tudi delamo, recimo delamo flyerje za, ki že imajo tulce zrave, ne, tako je ena ideja je dati tulce v kafiče, ki je znano, da se uporablja kokain, ne.
No, problematično vsekakor je, ne, in vsekakor bi bilo res priporočljivo, da vsak posameznik uživa take snovi s svojim lastnim tulcem, ampak vseeno so pa kakšni podatki, koliko se dejansko
koliko se okužb, tega pa ni.
Tega pa ni,
zdaj recimo, že ta študija, ki smo jo mišli delati, je razmeroma draga, ne, to so drage stvari, dosti anket, dosti materijala, dosti človeških ur vloženih, vsi terenci. Bi bilo pa dobro, ne, študirati prenos virusov na ta način. Ne.
Tudi na mednarodni ravni ni bilo nekih...
Ni, sem šel iskati podatke in jih ni, zdaj kot tudi zelo težko je to narediti. Ne. V zaporu se dela, ampak v zaporu imaš pa itak čist drugo problematiko, ne. Tam je bolj iniciranje popularno, kot pa v splošni populaciji.
No, neki malega pa jih tudi inicira kokain, si rekel, ne?
Ja, ampak tisto je manj ko 4%, nekih tudi kadi, ampak pri nas to ni...
Vazo.
Ja, krek, ne. Verjetno je to bolj bilo eksperimentiranje kot pa redna uporaba, ne, ker nismo šli gledati rezolucije, kako pogosto.
No, mogoče šuki, ko že govoriva o uživanju kokaina in načinih, bi bilo smiselno tudi povedati, kakšne so, no prvo, če začnemo, kakšne so sploh procenti, koliko je čist kokain pri nas.
Ja, recimo, to imamo podatke in kokaine v Sloveniji čist recimo 30%. To je poprečje. To je poprečje.
Zaseženega pri policiji.
Tako. To so vsi vzorci zasega, ampak je pa seveda tudi trend. Nižje greš, recimo tisti package, ki so bili zaseženi po 1 gram, 2 grama, tam je čistost od 5% pa do... kar visoko procentov, ampak gre niže, ne, tam ni poprečje 30%, tam je bolj 20 ali pa kaj takega in zelo velika variabilnost. Ne. Če se pa recimo zasegi več kilogramov, tam je pa čisto praviloma višja. Ne. Tako prije do razrečitve pride v Sloveniji. Ne.
Pa tudi cena se pri nas ne razlikuje bistveno glede na ceno, ni to nekak ločen trg,
tako,
kot je navada
druge. V bistvu so razlike v cenah, ne, po naših informacijah stane tam od 50 do 100 evrov, ne, vse te variacije, ampak ni pa neki, ki bi lahko rekel, ok, če kupim kokain za 60 evrov je slab, če ga kupim za 100 evrov je dober, ne, to pri nas ne zdrži. Kaj pa recimo v nasprotju z Anglijo, ki pa imajo prav dvosistemski način, dvocenovni sistem kokaina. Ne? En kokain za 30 funtov za gram, ki je praviloma 5% kokain in potem 100 funtov za gram, ki je pa bistveno bolj čist. Ne?
Kaj pa je tukaj tudi neka grožnja, mislim, negativne posledice za uživalca, če pride, najde na, recimo, da je uživo 20% kokain, pa pride do, recimo, 80%, parkrat se je zdaj pojavil v zadnjih mesecih v Sloveniji, tudi znana politična funkcionarka naj bi pristala v eni od bolnišnic zaradi posledic uživanja prečistega oziroma zelo čistega kokaina.
Ja, mislim, to obe situacije imata svoje probleme. Ne? Manj čisti kokain je problematičen zaradi primesi, ne? To bo več kasneje. Bolj čisti kokain je pa seveda takoj problematičen, ne? Če je nekdo navajen delati lajne, če tako rečem, bistveno večje, potem pa dobi bistveno močnejši kokain, pride takoj do overdosa. Sicer ni neki zelo nevarnega, če si zdrav mlad človek, ne? Razen tega, kad te preseneti in mogoče padeš v kako paniko ali pa recimo pri, če je mešano še z alkoholom do agresivnih tendenc in podobnega. Ampak je neprijetno, ne? Zelo, zelo neprijetno. Zdaj pa, če pa imaš kako srčno bolezen ali pa si starejši uporabnik, ne? Je pa že vprašanje, ne? Kaj se lahko zgodi pri tako velikem šoku kokaina.
Bistveno je, da se človek proba takrat pomiriti, če pride, da se umakne nekam na...
Na varno in mirno, ne. Je pa tukaj ni antidota razen intravenozni diazepam, ne. Ampak to tudi ni priporočljivo.
Če že tako dobro, kot ga se ne uničil z
nekaj diazepam. Tako, previdnost je, ne. To je v bistvu pri vsaki drogi je pomembno, da ti greš na, ko dobiš nek nov batch droge, da prvo probaš minimalno količino. Ne? To je za vse droge nujno, ne? Ker ne veš. In to je tudi recimo naša študija pokazala. Ne? Smo spraševali potem, kaj uporabniki želijo. Ne? Uh-huh. In uporabniki želijo informacije o čistosti, kaj je not, ne? Uh-huh. Da vejo, s čem delajo. Ne? Pri nas je recimo to zelo slabo urejeno, človek ne more nikjer preveriti, koliko ima čisti kokain, če ima not kake strupe in podobnega. Ne. To se bolj zve, ko pride do neke težave, folk pristane v bolnici, potem
čez nekaj časa,
ne, ko zadeva več ni aktualna. Ne, za primer lahko povem, recimo Nizozemska, sem bil letos tam na eni izmenjave oziroma na študiju in so nam predstavili njihov sistem, ta antena sistem za droge. Ne. Tam folk pride, če imaš ti recimo doma ekstazi ali pa kokain ali pa speed, greš tja, daš vzorček not, on ne vprašajo te nič, prideš naslednji dan osebno.
Nobene identitete,
nič. Ok, ne smeš jih tam prinesti 2 kile pa jim reči, dajte mi to stestirati, ampak prineseš mali vzorček, drugi dan ti povejo, to pa to je čisto, ta pa ta svinjarija je not in to je to. Ne? In to ni neki za, kaj bi oni delali pač zaradi tega, ker so tako liberalni, ampak delajo to iz čist pragmatičnega razloga, ker se jim je že parkrat zgodilo, da so dobili not recimo en ekstazi z PMI-om in veš, takoj so rekli, pojavili se ekstazi z PMI-om, so dali na poročila, pri nas kroži ekstazi, dali ta ekstazi, so dali na poročilih fotko, upis tablete, so rekli, to je stropeno, tega ne jest. Ne? In tako rešuje življenje. Ne? Pri nas pa to še ni.
Počasi. Še en glasbeni oddih, na to pa še nekaj besed o kokainu in načinu uporabe tega pri nas.
I have slept in a million beds, and I have cried.
No, med glasbenim predahom nas je poklicala poslušalka Urška, mislim.
Urša, ja. Hvala lepa, Urša, za klic. Omenila je to, da se tudi na Drogartu da testirati vzorce, ne, če je kaj problematičnega, ampak tukaj moram povedati še to, da so to relativno še neurejene stvari. Ne. Pri nas je zakonodaja zelo čudna, nimamo nekih pooblastil, da bi to delali, obstaja pa možnost, da če se pojavijo kaki problemi z določenimi drogami, če se recimo kdo poje kak ekstazi, pa mu je zelo slabo, pa ima neke hude probleme, ima možnost to prinesti na našo infotočko v Ljubljani in se to potem stestira. Ne. Ampak to so, je zelo neurejeno vse skupaj. Ne. Tako tukaj jaz apeliram na vse, da pišejo minister za zdravje, da se to področje uredi, ne. Vsaj malo bolj kot pa je. Ne.
No, zdaj, če so že pri svojih teh težavah, kakve težave pa predstavlja ne sam kokain, ampak bolj te primesi, ki so mu dodane, v kakšne količine gre, kako pogosto se pojavljajo. Levi mesol je bil večkrat omenjen v zadnjih letih.
Ja, to je recimo ta največji zlodej v kokainu. Ne? Za razliko od drugih drog, recimo amfetaminov, ki je tradicionalno prisoten sam sladkor, ne? Imamo pri kokainu not namešano čisto vse. Ne? Če smo rekli, kaj je poprečna čistost 30%, to pomeni, kaj je 70% not dodatkov. In te dodatki so ali zdravila, ali sladkor manj, ker ni neki, ni prakse mešanja sladkorja v kokain. Pojavljajo se pa vsi drugi nadomestki. Ne? Zdaj za adulteracijo kokaina je več možnosti, ne? In nekateri grejo na to, ka v bistvu povečajo maso, to je jasno, nekateri pa še imitirajo učinke kokaina, ne? Kot lidokain, benzokain, vsi te lokalni anestetiki, ka v bistvu uporabnika prilisičijo, ne? Ti probaš, daš namočiš malo prst v kokain, daš na usnico, umrtviči, ne? To je ziher dober kokain. Ne? In ti prodajajo meglo, ne? In toksičnost v bistvu, ker ta je, recimo lidokain je bolj toksičen za srce kot pa sam kokain, ne? In zdaj ti če snifaš recimo 30% kokain, not pa 70% lidokaina, je bistveno bolj nevarno za tvoje srce kot pa če bi čisti kokain oziroma toliko manj kokaina bi mogel posnifati za iste učinke, ne? Tako ja, pojavlja se pa tudi ta levamizol. Smo imeli tudi v Sloveniji en primer, da je prišlo do... v bistvu levamizol je eno zdravilo, ki je v bistvu deworming agent.
Ja, neka. Protiglistam.
Protiglistam in v humanni medicini prepovedan. Uh-huh. In pride do agranulocitoze, ki je v bistvu ti skensla imunski sistem. Ne? To je. Ja. Tako, če imaš recimo, to recimo za uporabnike kokaina zelo pomembno, recimo če snif pa je kokain cel vikend, v ponedeljek se počutijo zelo slabo, pa ne sam tisti maček od preveč kokaina, ampak se počutijo bolno, imajo povečane bezgavke, to zelo nevaren znak. Ne? In tukaj je zelo nujno hitro ukrepati pa iti v bolnico, kateri rešijo. Ne? Ker je bilo dosti smrtnih primerov v tujine. Ne? Pri nas je bil en primer, ampak se je ta oseba zvlekla z veliko ven. Ne?
V Ameriki so tudi Ritalin dodajali, ali se pri nas tudi kaj taske, kdaj je odkrivali?
Ritalin ne, se pa pojavlja kofein. Kofein se pojavlja pa...
Skoraj vedno, ponavadi.
Ja. E, tudi je grenki, ne, in podobno. Se je pa tudi enkrat pojavil atropin, ne, ki je pa v kombinaciji s kofeinom lahko kar problematičen. Ne.
Atropin je že sam po sebi...
Toksičen, ne, stimulira... kardiovaskularni sistem, ne, poveča srčni utrip, v kombinaciji s kokainom je pa to lahko že smrtno nevarno. Tako je se zelo dosti, ne, zelo dosti stvari se dogaja na področju kokaina in zelo problematična je čistost. Ne.
No, pa kaj je še to drugo zdravilo proti glavobolu, ki se tudi dodaja?
No, tudi fenacetin, ampak to treba razumeti, od kje prihaja kokain in kje pride do mešanja teh stvari. Ne. Zdaj gledamo recimo za levamizol, ne, kaj je v bistvu svinjarija, to prihaja že zelo visoko v verigi. Ne. To pride že v Južnji Ameriki, to namešajo zraven in pride tudi tukaj, recimo v Luko Koper pride že kokain,
je recimo 70% čisti kokain, pa 30% levamizola ali pa nekaj v, tem, v teh razmerih. Ne. Potem pa, ko se prije tukaj do naših dilerjev, to razrečijo, pa imaš pol kokain z 30% kokaina, pa 15% levamizola. Ne. In ta levamizol je velika, velika uganka v svetu, ne, ker se pojavlja čist po celem svetu. Levamizol, skoraj ves kokain, ki se ga najde, ima levamizolno, oziroma ne skoraj ves, ampak več kot 50% vseh zaseženih vzorcev je že imelo levamizolno. Ne. In to se je v zadnjih dveh letih povečalo. Ne. Zakaj pride do tega, nihče ne ve. Ne.
Ja, neka raziskava je bila sicer delana, da naj bi... Zdaj se ne spomnim dobro, ampak naj bi tudi nekak prispevok kvaliteti samega, recimo temu zadetka, da naj bi deloval na nekem perifernem
sistemu. Ja, je, to so, razlogi za to so mnogi teorije, so mnoge, kaj je dejansko, pa nihče ne ve, ne, ker to tudi ne moreš nekak študirati, tudi kako študijo, mogoče na študentu naredite, kakje teste z levam izolom. Ne.
Ja. Dobro, če se zdaj malo zdaj v tej škodi bi še kako povedala, je še kaj tako kritičnega, da bi moralo omeniti?
Ne, v bistvu samo tiste osnovne napotke pri uporabi kokaina, ne, ki so veljajo za vse droge. Ne, ne pretiravati v količini, ne pretiravati v frekvenci.
No, to je to, zdaj pa, vi ste se pogovarjali torej s temi ljudmi po raznih nočnih klubih po Sloveniji, že in še v Trstu. Koliko od teh ljudi pa zdaj ima kakve probleme?
Problemi so, ne. Zdaj, odvisno, vedno je odvisno od količine uporabe. Zdaj nekdo, ki to uporablja bolj poredko, verjetno nima nekih večjih težav, ne, razen tistih akutnih, akutnih problemov, če slučajno predozira ali pa kaj takega, ne, pa podobne. Ampak drugače so pa, isto kot z vsemi drogami, ima tudi kokain svoje negativne posledice dan po ali med, ne, pač ali paranoja, pri preveliki uporabi, potem depresija drug dan, letargija, ki lahko v bistvu človeka hitro potegne v en cikel, ne. Z še več kokaina se to da odpraviti, ampak vedno bo prišel do nekega kreša, do kreša nazaj. Ne. Tak najbolj problematično, nimamo nekih popraševanja, velikega tudi ni, recimo po zdravljenju. Ne. Mislim, se povečuje, ne. To delamo recimo tudi na drogartu, zdaj se stavljamo program za pomoč. Pač takih uporabnikov, ki so socialno integrirani, ne, torej, imajo službe, niso tisti, niso na cesti, nimajo nekih problemov, ampak imajo ta majhen problem, ne, s kokainom. In tukaj je zelo veliki problem, kako doseči te ljudi, pa zagotoviti anonimnost in podobno. Ne. To se zelo na drogato trudimo in je še vedno vse zelo anonimno, lahko človek pokliče, če ima težave, se zmeni, lahko se tudi prek interneta dogovori. Mislim, zelo treba paziti na anonimnost, ne, ker so to...
To je verjetno največje, ena izmed večjih skrbi posameznika.
Seveda, ne, kako ostati anonimen in dobiti pomoč, ne. Kaj nujno, to moremo čim bolj razvijati, ne, da pride tudi do zaupanja, pa da stvari ostanejo anonimne.
Dobro, bi mi dva zdaj za na konec še kako v kakih številkah povedala, v bistvu, kar je presenetljivega je, da pač večkrat polovica ljudi, ki jih obiskuje nočne klube, je vsaj poskusilo kokain.
Tako,
kakšen procent teh pa ga uživa, recimo da redno pa rekreativno, občasno?
Izkazal se, da velika večina, ne, ga uporablja manj kot parkrat na... Mislim, ga uporablja parkrat na leto.
Na leto.
Tako ni nekih... ni zdaj vsak, ki bo probal kokain, tudi postal...
Tako. V bistvu velika večina, mislim, ne velika, ampak vsaj večina uporabnikov ostane nekje na...
Na zmerni uporabi, rekreativni. Ne. In tudi za te ljudi je pa tudi pomembno zmanjševanje škode, ne, ker to niso ljudje, ki bi imeli neke hude težave, ampak lahko si pa težave povzročijo pač z nepravilno uporabo, neko deljenje pribora in podobnega, ne, pač za par.
Temi primesmi, ne?
Tako, ne. To so stvari, ki so problematične.
Dobro. Mirja, najlepša hvala.
No, še nekaj sem pa pozabil omeniti, ne, če je že govora o kokainu, kje uporabniki pridejo do informacij, ne, o kokainu, to bi bilo zelo dobro povedati, ne, da vabim vse poslušalce, da si ogledajo našo domačo stran www.kokain.si. In tam se lahko najdejo različni napotki za varnejšo uporabo, tudi vpliv kokaina na zdravje, kaj to pomeni za uporabnika, problemi, ki se lahko pojavijo, na kaj treba biti pozoren in podobno.
Torej www.kokain.si, tam več informacij, lahko tudi pokličite na svetovalnico Drogarta, če imate kakšne težave.
Tako ali pa na info@drogart.org.
Tako. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami sva bila Mirjan in Matej, tehnik Blaž. Lepo pozdravljeni.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.